Grad.
Grad.
Sve okrenulo od godinu dana kad su počeli, znamo svi, događanje naroda i bla bla, i jednostavno je došao trenutak
da odiš.
Da je došao trenutak da se vrati Vuk Jevremović.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposeć. Vi ste Vuka Jevremovića čuli u Špici, njegov glas, i ne samo Vuka Jevremovića, već ste čuli i cvrčke, i to hvarske cvrčke, koji će biti na neki način u ofu gosti današnje emisije.
Rekla bih da neće biti u ofu, da su oni u prvom planu i vrlo često su nam kvarili posao, ako se to tako može reći. Vuk Jevremović je arhitekta. Rođen je u Frankfurtu na Majni, međutim, završio je na sasvim drugim poljima.
Ovde ga ljudi znaju, ljudi koji vole animirani film. On je nekoliko puta bio gost Beograda, bio je član žirija najčešće naših festivala koji prate animirani film. Nekoliko puta bio je veoma blizu Oscaru. Dakle, samo što ga nije dobio, bio je u stvari kvalifikovan za Oscara i jednom je bio među prvih 10. Dakle, nije baš bio nominovan, ali je bio vrlo blizu.
To kada se kaže da su neki filmovi, emisije ili čak knjige nominovane za nešto, to samo znači da su ušle u konkurenciju, a ne znači da je ona prava nominacija, kakve je onih prvih pet, kakvi su recimo za Oscara.
Ali sve to je vrlo važno. E sad, kako smo našli Vuka Jevremovića? Našli smo ga na Hvaru, našli smo ga posle brojnih priča građana Hvara sa kojima smo se susretali, pa Starog Grada također na Hvaru. Pa dakle, bili smo i u Humcu, gde je on nekoliko dana pre nego što smo mi bili imao tamo jednu izložbu, ali, pa smo i o njemu tamo slušali.
Ali u stvari smo slušali o ocu, o čoveku koji je projektovao hotel koji se zove Fontana, negde, rečeno je 50-ih, pokazalo se da je malo kasnije, koji je toliko dobar da i danas jako dobro izgleda, a uopšte ga ne možete videti
da
sa obale.
Kažeš vremenska kapsula, odnosno kapsula vremenska u smislu vraća vas u vreme socijalizma, Jugoslavije i tako dalje. E dakle, potražili smo Vuka Jevremovića i čućete danas razgovor sa njim i čućete te cvrčke. Ili da kažem, dakle, nisam siguran da li su to zrikavci ili cvrčice.
Da li se to može razlikovati? Sigurno da se može. U svakom slučaju su se jako trudili da ostanu u prvom planu, a čini mi se Vuk Jevremović govori i o sebi, i o tati, i o onome što je njemu u suštini učinilo život.
E, pa sad ćemo ga čuti uskoro.
Može
jedan pogled ovamo?
Može.
Treba za sajt.
Ajde, super.
Pa, ja sam, da, Vuk Jevremović, evo duva bura, prilike kao i prvi put kad sam došao ovde, to je bilo negde, ja mislim, 66. godina. Moj tata je projektirao ovaj hotel Fontanu, tu, gde smo se trebali naći. I taj hotel je napravljen i onda se zaljubio u ovo mesto gde sada sedimo, gde u principu nije bilo ničega. Znači, ovde su bile samo dve kuće, ove dve bele kuće što ste videli, možda staro kamena koje su rađene negde 20. godina prošlog veka. Znači, u principu ovo je bila terra incognita, koju su oni zvali vitarnja, znači deduva vetar, kao i sada ta bura, i ljudi nisu jednostavno ovde htjeli da grade kuće. Čale je stvarno imao tu viziju, jer je mesto fantastično u ono doba. Sećam se priče, mi smo trebali stvari da pravimo kuću na Zlatiboru, jer je otac poreklom odande, imali smo i zemlju, međutim, kao što kažem, on se zaljubio u ovu kotu i rekao, ako možete ovde da mi nađete zemlju,
tom prijatelju koji je bio tada direktor Braca Milevčić, ovde ću doći. I ovaj ga je zvao za jedno 3 meseca i kaže, uspeli smo. Znači, u to doba nekako je to išlo puno lakše i mi smo dobili jednu parcelu manju, posle smo dokupili drugu i ta kuća se zidala, eto, da kažemo u ono doba, možda 15 godina. Sećam da smo prvo živjeli u nekom betonu sa nekim sovama. Sve je bilo drugčije.
Je trajalo od 66. pa do 81.
Otprilike tako. Taj proces te, da kažemo, prve gradnje.
A kad je hotel sagrađen?
Hotel je 67.
Počeo,
to je išlo brzo.
Ili završen?
Vrlo brzo je išlo. Počeo je 67. završen možda 68.
A tata se zvao?
Miodrag Jevremović.
Koncept hotela je interesantan. Nema glavne zgrade sa sobama, nego su sve paviljoni.
To je bila njegova ideja, da ne seče borove, da ne naruši prirodu, nego da se uklopi u teren. I to je ti apartmani, Pinus koji se zove, oni su potpuno nevidljivi danas. Znači, samo je zgrada restorana i recepcije, da kažemo, bila glavna arhitektonska. Taj ekspresionizam. Ovo ostalo je, su mali, manji objekti koji su uklopljeni u teren.
To je bio konkurs ili kako se došlo do njega?
Ne, dobro pitanje. U ono doba jesu moji roditelji i majka mi isto arhitekta, Mila Jevremović, su radili konkurse. Radi između ostalog Albatros u Cavtatu, radio je Stari Hrast, to znaš sigurno.
Znači, čekaj, on je projektovo ili je...
On je projektovo, Stari Hrast.
Dobro, to je na putu
kod,
u Beogradu.
Velike plane.
100 km od
Tako, ono, kretanje za Veliku planu. Radio je Grand Hotel u Prištini koji je dobio konkurs sa Pališaški, ali su bile kružne zgrade pa nisu mogli da izvedu i sada je to taj čuveni Grand Hotel koji je kocka, onaj ne, kloc odvratan. Znači, to je to. E sada, pitanje da li je ovo bio konkurs, ja mislim čak da nije. Nego njega su zvali, ovaj, tu je Genex, jao, da, zanimljiva je jako priča. To je bio jedan čovjek koji se zvao Brana Marković. On je tada bio direktor Jugotursa. Znači, okvir Geneksa. I moj otac je već s njima sarađivao po nekim restoranima. On, znači, radio je dosta s njima, nije bio u Geneksu, ali je radio za njih. Taj čovjek je došao je ovde da traži lokaciju za hotel. I on je igrom slučajeva preživeo jer su neka deca se igrala ispred njega i bačena je nekakva bomba iz Drugog svjetskog rata koja je sprodirala ispred njega. I on, kako je bio jako srećan što je preživeo, što je malo bio, da kažemo, ranjen, ali ništa nije bilo gravidno tu, je rešio da tu gradi hotel. Ja mislim da je to bilo to i onda je zvao mog Ćaleta i kaže... Daj da gradimo hotel, tako da je, mislim da je...
Dakle, položaj kuće i mesto hotela, to otprilike nekako koincidira.
Jeste. Naravno, prvo je bio hotel.
Aha.
Onda je, kad je hotel počeo da se gradi, oni su tu šetali, radili i otac se jednostavno zaljubio u ovu kotu, u ovo mesto, u lokacije, fantastično. Vidite kako se vidi Makarska i u principu čisti istok.
Da.
E sad... Je dobio neku nagradu za ovaj hotel? Kako je taj hotel prošao u stručnoj tada štampi javnosti?
Tata, jadan čega, nije bio nešto nominovan za borbine nagrade, ali nije dobio.
Reci ovako, ti si takođe arhitekta i imaš verovatno kritičku arhitektonsku misao razvijenu.
Da.
A šta se tebi čini sada? To je veliki period vremena prošao od gradnje hotela pa do današnjeg dana. Kako ti gledaš ta dva vremena, recimo ono vreme 70. godine i ovo sada, kakav je odnos prema modernizmu i tako dalje?
Meni se čini da objekat recepcije i restorana i danas stoji. Da je on totalno skulptoran u tom ekspresionizmu koji je nabijen na tu stenu, ne znam, ste bili unutra, ta stena u recepciji.
Živa stena, da.
Po meni je to odličan koncept koji u svakom vremenu funkcioniše. Naprimjer, da smo u Berlinu, verovatno bi ga oni restaurirali. Ovo je kupio nekakav Mađar za male pare i čovjek ništa ne radi, a već 10 godina svi jadikuju, ali to je situacija. ovi prvi apartmani jeste da imaju malo manje vrata i prozore. Za ono vreme, tako se radilo. Drugi apartmani iz 80, jer ovo rađeno u jednoj...
Ono sa žutom opekom je 80.
Da, ne, ovi su stari apartmani, ne, prvi.
Mislim, 80 su ono sa žutom opekom.
A oni sa žutom opekom su 80, tako je. I to su bolji, dosta.
Da. To je to vreme, to si to uvidi već.
Jeste, to je već 15 godina kasnije. Oni su doširili taj hotel koji se spojio kasnije sa Jadranom. I to je bio sjajan kompleks.
A sve to rađeno po projektima Trubo.
Jeste, tako je, sve. Oni su radili čak neku restauraciju sad, posle rata, ako ste išli gore sa parkinga, gde su one krovove stavili crvene, ali to nije radio već čak.
On je radio ravne krovove, zato što je to bilo vreme ravne krovove. Lampe, to jest ovo osvetljenje, ne bih rekla ulično, ali spoljno.
Da.
To direktno vuče 60. To je
odmah to one dve, one još
uvek. To su one velike zelene podne
da,
lampe.
Da, to je to. Yes. To je još uvek, ja mislim, originalno.
To je ostalo isto vremena.
Da.
E sad, pazi, mi smo tebe morali telefonom da pitamo kako se tvoj otac zvao. Dakle, Miodrag,
da.
Miša Jevremović.
Da.
Kako ti objašnjavaš to da ne može ništa na internetu da se pronađe o njemu?
Da li veruješ da sam ja iz nekog... Otac mi je umro pre 4 godine i bio sam jako vezan za njega i pokušao sam da pronađem. Mislim da je to stvarno ono, wow, tužno. Da nema toga, ničega. Nema ni starog hrasta.
Da.
Ja sam išao, on je radio jedan čuveni restoran koji se zvao Stari lovac. Renterijer tog
u Beogradu,
tako je.
Prema Obrenu.
Tako je.
Ne, Aleksej Nenadović.
Jeste, prema negde van Beograda, na izlazu.
To je drugo.
Lovačka kuća se zvalo.
Ili Lovačka
priča. Lovačka
priča. Lovačka priča.
Ja sećam ko dete, on je mene tamo vodio. Predivno.
A dobro, morat ćeš ti nešto malo da se potrudiš. Da
šta ću ja, mislim, da... Onda se zadnjih 20 godina potpuno povukao. Nije bio... Šta da vam kažem? Nije bio čovek... Pre svega nije bio ni u partiji. Dobro, sad nije to važno uopšte, ali možda i jeste, ne znam, za ovu priču. Ali je... Da li se on razočarao, ne znam, ali jednostavno se povukao i... Onda sam ja krenuo i tako bio uz mene, ali onda cela naša situacija 90-ih je bila grozna, ja sam otišao iz zemlje i...
Dok ne dođemo dotle, da. Dok kažeš da si upisao arhitekturu pod uticajem oca. Dakle, on je tebi...
I oca i majke, da kažemo.
I majke, dobro.
Ja sam u stvari razmišljao ono nebulozije da studiram neku filozofiju, ali kao šta ću... Pa likovno mi isto padalo na pamet. Mi se nije sviđao taj ambijent likovni, tim bradama i tim ludilima, kao pušimo. Ja nešto nisam bio, sam više bio kao sportista. I onda kao šta bi bilo najlakše, pa arhitektura. E sad, arhitektura naravno da je, wow, ogroman je dijapazon arhitektura i mislim da je super za mladog čovjeka u ono doba, ne znam, danas, jer danas je bolje da se odmori. Ne znam da bi svoj ćerci to savjetovao. Nekad smo ono imali mnogo vremena da se usmeravamo i da razmišljamo. Danas je manje. Danas je bolje možda da ideš direktno u nešto što osjetiš da je tvoje. Znači, dolazimo kod toga. Ja sam od arhitekture voleo onaj deo gde sam radio, da kažem, rukom, gde sam crtao, gde sam smišljao. Ali matematika me nije privlačila, konstrukcija me nije privlačila.
Opet, to su bili profesori,
bilo je nezgodno doba za arhitekturu, ono doba u jugi. 80. su baš bila depresivne te. Početak.
Si arhitekturu upisao 79.
Tako je. Znači ono... Jeste, onaj doba onih, onih isključivanja struja i toga. Baš je bilo onako...
A to je Bogdan Bogdanović, čini mi se, bio gradonačelnik.
Bogdan je bio, da, zanimljivo. Koga sam ja voleo jako. Koji je meni puno pomogao da me... uputio taj crtež neki, jer on je mene, sećam se, prozvao od svih studenata i kaže, dođite u moj kabinet. To je za mene bilo ono, wow, veliki Bogdan te zove u kabinet, tamo u podrum njegov. I onda mi je rekao da kao moj crtež liče na Piranezija, nisam ni znao ko je Piranezija, iskreno tada. Tako da je jako bio bitan tu za neku moju, moj predmet koji se zvao Istorija grada, sećam se. I tu smo crtali te rimske trgove, pjaca Navona i šta ja znam, ono. Sve to bilo dobro, ono, sa onim šalom.
Išao u ovu njegovu školu?
Išao sam i tu, Malim Popovićem, jesam. To je bilo 4 godine kasnije. Sam bio ta generacija, bila je Margita Stefanović, na primjer, iz Katarine sa mnom. Isto je bila kod Bogdana, jako talentovana. Sećam se ovako, puno ljudi je negde napolju, u Kanadi, Australiji. Profesora koga znam, Brana Milenković je bio zanimljiv, Mita Mladenović koga sam radio diplomu, naravno Bogdan za mene jako važan.
Ali ako je Mita Mladenović, onda je to diplomski iz urbanizma bio.
Pa kao, ali to je bio objekat. U biti to je bio ovde objekat, ovo groblje, baš u Jelci, turističko naselje, Jelca se zvalo, po principu fontane, restoran, ono, bilo je dosta jedriličarski sportova, jer sam se u to bavio windsurfom.
Dobro, objasni, dakle, na tvom portalu čitamo da si rođen u Frankfurtu.
Da.
Otkud to u Frankfurtu?
Pa tamo su mi živjeli roditelji.
Oni su tamo radili?
Oni su otišli, da, 55. bili su oko 5 godina tamo, u Frankfurtu.
I radili su tamo?
Radili su kao arhitekte, jeste, u birojima. Odvojeno, i ja sam rođen tamo, i onda je pala odluka, među njima, naravno, sam bio beba, da se vrate. Znači, kad sam se ja rodio, posle godinu dana su se vratili.
Aha, 60.
Tako je, tako da sam ja biti beogradsko dete. Znači, odrasao sam tamo na Paliluli. Osnovna škola Đuro Strugar, Oslobodioci Beograda i 5. gimnazija. I to je to.
U 5. ste?
Jesam. 5. je bila odlična. To je bilo ono kao isto jako važno, važan detalj. Imali smo, na primjer, likovnog, se sećam, profesor je bio Čika Boško Vukašinović. Jedan fenomenalan tip stare škole. On je mene nekako uputio u to sve. Međutim, onda sam otišao na prirodni smer zbog društva. Sam moram da kažem da je bila greška, ali kako si mlad i tako. Tako da sam malo zapustio likovno i upravo zato sam išao na arhitekturu. Jer su ovi obično sa društvenog smera išli na te društvene nauke, na jezike i na umetnost. A mi smo uzeli nešto što smo imali, tu nacrtnu i to sve.
Mislim, se bavio arhitekturom, mislim
da. A u stvari, na stvar bude još gora. Ja sam bio kao jedan od boljih studenta. Čak sam imao projekte koji su bili tamo u nekim katalozima izabrani. Znači, ja sam imao ili 10 ili 6 uglavnom. 10 iz projekata, 6 iz
konstruktivnih
predmeta. Kasnije, ovo što mi je ostalo, to sam stvarno se podgrevao, tako da sam imao možda 8 iz betona, što je bilo kao... Jer sam baš...
Kod Romića.
Kod, tako je, Romića, ili kako se zove, Romića. Lazić je došao posle.
A dobro, to je njemu
Lazić, asistent. Ma šta smo rekli, da sam radio, zaista nisam. Radio sam 6 u Nemačkoj, jer smo imali jednog prijatelja. Ja sam stvarno hteo da idem, da prekine malo to sve. U Minhen, 82. imao sam kao neku praksu u jednom birovu koji je bio dosta tehnički. Ono, radio sam kao tehnički crtač, manje više, i baš mi je bilo... nisam se dobro osjećao tako.
I onda?
I onda sam rešio da to nije za mene.
I onda?
Da je došla vojska.
A i vojska je to.
Onda sam u vojci tako vidio da mi je velika snaga i spas u tom crtanju. Podmeđivao sam te sve oficire s nekim crtežima, jedrilice. Bio sam u Narici, bilo je baš na neko grozno vreme. Bio sam u Puli i ovde u Divuljama, u Ronioci. Tako da sam krenuo od jedrenjaka i od svega toga i rekao, wow, baš mi se sviđa ovo da crtam. Kad sam se vratio, rekao sam, Ćale, stvarno...
Ne mogu da se bavim arhitekturom.
Pa jeste, to je bilo zanimljivo. On je hteo mene da nastavi, da radim tamo gde on bio. Odbio sam sve te njegove veze koje su tad postojale, svakako... Zatvorio se atelje i crtao jednog 2 godine. Imali smo fini stan u Dobrečinu, jedno potkrovlje lepo.
Znači, posle Cvićeve smo se tamo priselili baš te godine vojske, 85. Stanje fantastičan bio, s pogledom na Duna, jako inspirativno sve.
Da, i
mogu
šta
sam
si
i veće formate da radim.
Šta si crtao sve? Ajde.
Pa, uvek krenuo sam od arhitekture, naravno, od
elementu,
enterijere, katedrale, to su mi bili prvi kao ozbiljnije ovako stvari. I uvek su bile životinje u katedrali, znači uvek neke životinje su me privlačile.
Znači, enterijeri, romanički stil, gotički stil, pa odeš u Pariz pa vidiš čuda.
Pa te skulpture po katedralama, to je bilo čudo.
Ja, videli smo, da.
Ipak škola neka za to likovno ili ne?
Da mi veruješ da sam sam školovao tih godina. Možda je to bilo i naj, mislim, nekako najčistije. Sve ovo posle što je došlo me zbunilo. Imao sam ja prijatelja, kolega, jednog iz vojske, sećam se, Goran Desančić, slikar, na neki, posle sam upoznao slikara naših odličnih, Dragoslav Knežević, sećam se, odličan slikar, potpuno isto otišao negde u Nirvanu, rekao bih, kod nas, a su me podučavali tako tehnici, išao sam s njima u atelje njihove, upijao, eto, to je bilo to. Čak sam išao u Šumatovašku kao da treniram akt, ali nisam imao ideju uopšte da studiram, jer kasno je bilo, da kažemo.
Da.
A dobro, ajde malo da kontekstualizujemo tu stvar unutar Beograda.
Da.
Za 70-ih je konceptualno umetnosti na delu, tamo da. U CKC. Jel te to nešto zanimalo? Ili si bio premlad?
Da. Iskreno ti kažem, bio sam premlad. Da. Da.
A 80. su povratak slici?
Pa jeste, ja sam dete 80. i ja sam tu i krenuo. I tu sam kupio veliko platno i puno boja, išao u Nemačku, donao sa 30 kila boja, nisu me pustili na aerodrom. To je bilo to, upravo to. Znači, puno boje, veliki format.
Da.
To me privlačilo.
I neki neoekspresionizam.
Jeste, recimo, jeste. Da. Tačno to. To je to. Znači, ja sam svoje crteže koje sam trenirao godinama, katedrala, prebacio u veliko platno. Tu sam imao na Kolarcu tu izložbu prvu koja je bila fantastična, imao sam lep uspeh. 88. Ja sam dobio nagradu za najbolju izložbu te godine u gradu i tako sklopile su još neke stvari. Nagrade publike na Oktobarskom salonu, ne znam šta je bilo. Bila je dobra godina. Kažu godina Vuka. Stvarno sam radio i portret Vuka Karadžića, ne znam, u Tuzli je bila fina izložba jugoslovenskog portreta i tamo sam išao.
We'll be right back.
si odlučio da odeš u Minhen, da upišeš akademiju?
Ha, sad dolazi mračni deo priče koji ja nisam planirao, da kažem. Ja sam dobro se osjećao tada u Beogradu, ali...
Jesi mogu da živiš inače od tog što kažem?
Da, mi veruješ da jesam. Ja sam tih zadnjih dve godine, ono što pričaju te Markovićeve, ne znam, reforme, ja sam odlično prodavao slike u Beogradu. Te manje formate, katedrala, životinja. Baš sam bio ponosan što sam mogu da doprinesem, da kažem, familiji tom smislu. A se sve okrenulo odmah. Godinu dana kad su počeli, znamo svi, događanje naroda i bla bla, i jednostavno je došao trenutak
da odiš.
Kada nije bilo vremena za slikanje, nego za nešto drugo. Ja sam se tu malo priključio toj opoziciji prvoj. Međutim, to je sve nekako odjednom nestalo u trenutku kad su počeli da te vuku na front, direktno iz stanova. Ja sam jednostavno rekao, čoveče, ne mogu, idem. Išli smo prvom mogućnošću sa nekim drugom koji je iz kraja imao švajcarske tablice. Tako da sam prvo išao u Švajcarsku 3 mjeseca, tamo nisam mogao da ostanem. Onda sam išao u Minhen, jer sam imao druga od Windsurfa.
To ti je koja?
Gde sam mogao da spavam.
Druga godina, koja...
To je 91. To je znači leto 91. Jesi
proživeo u Beogradu 9. marta 91.
Kako ne? Bio sam na ulici 9. marta. I to nekako patetično je reći, ponosan sam, bla bla, sad ono, povraća mi se, ali pa jeste, bio sam tamo. I to sam baš bio aktivan. Naguto sam se tog suzaca, ali ništa nije pomoglo. Ništa nije pomoglo. Jednostavno se to transformisalo u neki nacionalizam grozan i, kažem ti, trebalo je čuvati glavu. I ja stvarno nisam bio spreman da me pošlju, na primjer, u Vukovar ili Osijek. Nisam uopšte bio pripremljen na to. I rekao, bolje da bežim. Tako da sam se našao u tom Minhenu. I onda je, ostao sam kao 15 dana, pa još 15, pa još mjesec, pa još 3 mjeseca. I onda sad moraš da ostaneš nekako. Onda sam upisao nemački jezik da bi, jer ja nisam govorio tečno nemački, ja sam ga natucao. To je bio prvi način da dobijem papire. Međutim, i to je trajalo, recimo, godinu i pol dana, rat još traje, nema povratka. Tek počinje taj rat, Bosna. Šta ću sad, čovječ? Upisao sam vizantologiju. To je isto zanimljivo.
Vizantologiju
u Minhenu. Na Minhenu, jeste. Jer zanimalo me sve. To je bilo super, međutim, ja sam shvatio da ja moram ozbiljno da se bavim tim fakultetom. I rekao, daj da upišem nešto što mogu stvarno da studiram. Znači, ja sam više čovjek kreativac. Tu je bila odmah Minhenska akademija. Rekao, idem da probam tamo da vidim šta se događa. Šta je bilo najvažnije? Tamo naći profesora koji, da kažemo, kome se sviđa tvoj stil. Eto.
A kako ga znači, tražiš? To. Preko veze ili odeš na akademiju?
Ne.
Pitaš?
Ja sam čuo za neko ime Jerry Zenjuk. To je bio jedan njujorčanin ukrajinskog porekla koji je odličan tip. Ja sam otišao do njega, ali on je rekao, moje stvari su za jednog drugoga. Taj se zvao Berger. Jer su ove bile darkerske stvari, ovo je više bilo jedno tipa rotkovsko slikarstvo, abstraktno, odlično slikarstvo, ali ne moja krvna grupa. Ja odem kod tog Bergera i pokažem mu moje katedrali ovo i čovjek kaže, nisam bio stariji, pazi, ja sam bio 32 godine. A tu je kao pravilo, ako si preko 30, ti moraš neku specijalnu komisiju da imaš isto. Tako da sam ja i tu morao neku specijalnu komisiju, da svi oni odluče da sam ja talentovan specijalno, da bi me primili. A naravno, Berger je bio duša čovjeka, on me je primio, moj profesor, prvi, koji je posle otišao u penziju. Da, tu dolazimo priču akademiji.
Da, da. To je najinteresantniji deo i medijski najinteresantniji, to što završavaš tu akademiju kod Jozefa Kosa.
Pa u stvari jeste. Iskreno rečeno, tu sam si podmladio u svakom smislu. Ma koliko bile teške te prve 2-3 godine u Nemačkoj, ja sam tu dobio neko drugo detinjstvo, da kažem mladost. Jest da sam bio stariji od njih 10-15 godina, tu je bilo celog sveta. Tu je bilo Rusa, Kineza, Japanaca. Tako da je to bilo jedno iskustvo koje je neprocenjivo za mene.
Ono. Je bilo naših iz Hrvatske, iz Slovenije?
Bilo je. bilo je. Bio je jedan Jova, moj drug Srbin iz Šašinaca, bio je nekakav Bosanac koji je bio u zelenoj majici, bio neki Hrvat, ali ja sam važio kao enfant terrible. Uh-huh. Jer ja sam, da kažemo, nisam bio nisakim, jer sam, nisam, ne znam, stereotipno reći Jugosloven. Uh-huh. A možda i jesam. Bio sam tada Jugosloven u duši, valjda sam i ostao. Znači, nisam se svrstavao u te šeme. Tako da me, s Jovom sam bio super i radio sam u portrete. Ova druga mi tako reći nisu ni pozdravili. Imao sam posle neki drugova, isto Hrvata, svega, sve se to posle smirivalo, ali baš u to vreme rata je bilo jako nezgodno tamo.
Kako se stiglo do Košuta?
Jednostavno, tehnički. Moj profesor je išao u penziju, da je došla neka zamena, neki dvojec, M&M, neki dva video artista iz Minhena, oni su isto kratko trajali, onda su zvali Jožef Košuta, koji je bio prijatelj.
Kako se on izgovarao? Je li Košut govorio za
Jožef.
Sebe? Jožef Košut.
Jožef Košut, i on je govorio da je on zaista potomak tog Lajoša Košuta. Kao, naravno, svi, svako uvijek je neko, imao sam neku Mađaricu koja je radila akt, koja je rekla da on prevaral i sve. Jožef je bio odličan tip.
Ti nikako nisi mogao da budeš njegov pravi đak.
Ja sam tek šest mjeseci bio kod njega, zadnji.
Da, on je analitička umetnost, dakle,
ma to je bio,
konceptualizam i tako, a ti se
baviš. Da kažemo, ja sam već bio, znaš, kad si stariji student, onda imaš, onda je okej. Okay. Ja sam samo čekao da završim. To je tačno, da on, to sam video, naravno, da prezire slikarstvo. Ja sam imao velike formate. On jednostavno to ne voli, to nije njegov sve.
A jeste nešto njemu dodvoravao?
Sećam
radio
se,
nešto
nisam.
Ne,
on je dobar bio tip, u suštini. Volio je da popije isto viski, uvijek je čašćavao. Amerikanac pravi. Sećam se, bio neki portret veliki. Ja kažem, pa šta da radim s ovim? A on kaže, give it to your grandchild, znači pokloni svojim unučićima. Mhm. U svakom slučaju, on je više volio moje filmove. Sam paralelno radio filmove.
A kako je do filma stiglo uopšte?
Do filma je stiglo zanimljivo, potpuno slučajnošću. To je bilo čak prva godina ili kad sam se ja tamo uigravao još. Mene moj profesor, stari Berger, kaže, ima tu jedan, isto je došao iz Jugoslavije, ex Nedeljko Dragić se zove.
Pa on je već bio čuven tamo.
Kaže, on meni, znaš njega. Kažem, kako ne? Ja sam išao dosta na dokumentarac u Beogradu. I sećam se ovoga dnevnika, idu dani tih filmova njegove koji su bili sjajni. Ali meni prvi impuls bio, ok, ja ću da prevodim taj ovaj kurs, ali ono kao animacija, nemam veze s tim, šta ću ja? Ok, ja odem. Dragić je dobar tip, stvarno. Onako, faca, simpatična. Mi smo se odmah, da kažem, združili. To je trajalo jedno šest mjeseci. Ja sam taj kurs prevodio.
Šta znači prevoditi?
Znači, on je govorio na našem jeziku, a ja sam prevodio na nemački studentima. Pa tada sam već znao, jer sam bio 4 godine tamo ranije.
Animaciju,
tako je. Ja sam naučio kroz njega animaciju. Zato ja se izvezanje kažem da sam ja zagrebačka škola.
Da, da, da.
On, ja sam kroz njega učio, jer on je u stvari, to je sve ide od klasične animacije. Ali odličan je bio. On je imao sva ta predavanja pripremljena. I taj, ja i dalje imam taj stil, taj kreativni. Znači, znači Disneyevsku animaciju prebaciti u kreativno. Ali je ostao princip 24 frame, ono kao. Znači, ubijanje. Moraš da crtaš da bi ispalo tako. Tu bi još jedan važan tip za mene, jedan Nemac, kameraman. U ono doba nije bilo kompjutera, ne možeš testove, ništa da radiš, znači treba ti profi kameraman. Švaba je bio genijalan. Kaže, Vuk, meni se sviđa tvoje crte, znaš šta, ajde daj mi jednu sliku, ja ću da ti uradim film. Tako da sam ja odmah kod njega otišao tu, imam, pokazat ću vam sto, to sam ja donio pre 10 godina. Pravi sto,
za trik film, kako ga oni zovu, za crtani film. Imao sam i kameru, posle sam je bacio, dao drugu, jer to se više ne... To je odjednom nestalo. Ali ono doba, wow. Ja ti napravim taj prvi test, super. Kad sam vidio onaj bik kako pada, jer sam imao te slike bikova neki, rekom, ovo mi se mnogo sviđa. Tako sam uradio prvi film, čisto iz neke igre, gde nisam imao ni koncept, ništa, ono, glava, pejzaž, životinja. I to sam transformirao uz neku muziku. Sećam se Peter Gabriela sam uzeo, posle mi je jedan drug, kad je film već bio primljen na neke velike festivale, onda rekao, nemam prava za muziku, šta ću sad? Onda zove mog Orana, druga gitaristu, koji je uradio tu finu muziku, i prvi film je bio stvarno veliki uspeh.
Znači, Goran ti je uradio muziku?
Goran je uradio muziku.
Odrekao si za Petera Gabriela?
Odrekao sam se jer sam se uplašio. Imao sam ja kontakt s njegovim menadžerom, ali čovjek se oladio, ono, nije hteo, jednostavno. Onda sam rekao, neću ja se zezam.
Iz koje godine ti je taj prvi?
To je 94.
I još uvek peta, pardon. Zapravo na akademiji. Ti ćeš diplomirati na akademiji u Minhenu kada? Tek
2002. Jeste. Ja dosta odugovlačim. Zašto? Zbog ateljeja. Jer ja posle dobijem prostor, onda su renovirali akademiju, pa su nas prebacili u jednu bolnicu u drugi deo grada. To je bilo fantastično. Ja sam tu radio sve ove velike slike i dva filma. Jer sam imao svoju sobu, jednostavno, besplatno. Znači, imao sam atelje.
A od čega si inače živeo tamo?
Pa, tamo sam, ovako kad pričam otvoreno,
Pravo si,
imao sreću, pa...
Skoro.
Stvari sam radio kao hausmajster u zgradi gde sam živao, tako da sam plaćao vrlo nisku stanarinu. Tako reći, nisam je plaćao. A radio sam kao moler dosta. Sam bio vešt u tome. Jeste. Bauštelac. Radio sam selidbe dosta. Sam bio jak. I tu snagu sam koristio, ono, i to je bilo odlično.
Kako se doživljavao vesti iz bivše?
Ma katastrofalno. To je bilo horor nad hororima, te vesti.
To je bio stid što si iz Beograda.
Pa jeste. Je, pogotovo u Nemačkoj. Tada su nazvali neki rest Jugoslavije. Ja sam se potpisivao kao rest, što znači ostatak. Znači kao otpad. Odvratno. Odvratno sam se osjećao. Bile su te radije, programi gdje su javljali iz frontova. Danas čovjek čita da je dosta toga manipulisan. Žao mi. Jesu naši pravili sranje, ali nismo baš bili uvek najgori. Nije važno. Znači... Katastrofa.
Čalenke su bili u Beogradu.
Čalenke u Beogradu. Nisam vidio Čaleta 10 godina. Keva je dolazila prve 2 godine dok je mogla, onda kad su bile sankcije, ništa.
Gde? U Nemačku?
U Nemačku, jes. Da se vidimo bar leti.
A Jelica?
Gost grade je Vuk Jevremović. Ima diplomu arhitekte, ali se bavi animiranim filmom.
Aha. Jer se je ostala u uspomeni, ali ja sam imao ovde prijatelje gde sam stalno kontaktirao i imao informacije šta se događa. I nije mi bilo na pamet krajnji da ja prodajem ovo za nešto što nisam učestvovao. I bilo je tu pokušaje svakakvih. Nisam se dao jednostavno i to je određeno.
A kako si odlučio da ostaneš
u... To je sad...
Treća priča.
To je treća priča. To je dalje još, idemo. Pazi, nije to treća, to je prva priča. Ja sam se odlučio, jel si, da ostanem 88. Kad sam ja napravio gore, pokazat ću vam kamin i ja sam tu od bake doneo nameštaj kamionom negde januara iz Beograda preko Biokova smo vukli. Ja sam ovde planirao da slikam. I to je sve bilo sređeno. Ja sam čak u smiraj rata ovde hteo da dođem, ali avioni su prestali da rade. I onda su mi rekli, prijatelji odavde, rekao, budali ne dolazi, jesi normalno. Uopšte nisam procenio situaciju, šta se tu događa, zaista. Da je toliko eskaliralo sve. Ja sam tu sadio neke biljke, kedrove, savale.
Da. Kad te pitaju šta si po nacionalnosti, šta kažeš?
Pa
da.
Znaju svi šta sam.
A ne govoriš ti, ne kažeš
šta da ti?
Jugosloven.
Ma ne, oni znaju da sam Srbin i... Oni čak poštuju, mislim, neću da kažem ono, neka patetika, ali ovde u malom mestu, znaš, ovde nije bilo ratova, nije bilo žrtava, tako da je puno lakše sve to. A mene puno znaju od ranije, tako da...
Da.
A znaju i da sam Jugosloven, da. Sad je bilo neki ti govor o toj Rujuni, kaže, a ovo je za tebe, kaže, jeste, ovo je za mene. Ma zezamo se, u stvari... Sad možemo da se zezamo, da.
Nismo premozili.
Da,
nije mogli.
To je bilo preozbiljno sve.
A kad si odlučio da dođeš? Kad si se u stvari preselio?
Ja sam još iz Nemačke ovde počeo polako da donosim stvari, da renoviram kuću, jer kuća bila dosta derutna. Međutim, žena Španjolka, Špankinja, mi smo došli ovde pre 3 godine.
Čekaj, prepočeli smo dakle Španiju.
Pa prepočeli smo taj lepši deo priče.
Vratit ćemo.
Tu smo došli za neku novu godinu pre 3,5 godine i kao shvatili smo da tu imamo kuću koja je predivna, imamo malo dete od 3 godine, a tamo smo živjeli u jednom manjem stanu.
Gde tamo?
U Španiji, znači južno od Barcelone, siđući jedno mesto. To je bilo stvarno spontana odluka. Malo južnije.
Južnije.
Južnije, ma nema odlično mesto. Ali nije to ovo. Nije to ovo. Ovo je ipak nešto specijalno.
A koliko je to veliko mesto bilo u Španiji?
To je oko 20.000.
A pa to je grad?
To je gradić, jeste. To je gradić. Tako
na moru ili ne?
Na moru je.
Znači,
ma odličan gradić. Ma odličan gradić.
A čekaj sad, ajde da se vratimo na tu Španiju. Kako dolaziš do Španije? Odnosno, ti si
igrom slučaja jeste. Ja kao pravim tu karijeru u animaciji, izvali su me na jednu retrospektivu na jednom festivalu anima u mestu koje se zvala Lleida. Znači, zapadno od Barcelone, recimo 200 km. To je bila godina 2005. Tako je. Ja sam tu potpuno free. Znači, ja sam imao i ženu Nemicu, ali to nije uspelo. Znači, jednostavno sam baš to vreme nekako bio opet, što kažu, kao ptičica.
I ti iz Minhena?
I tu, da, i tu naletim na svoju ženu, koja je radila na festivalu i onda smo...
Na Rakel, no?
Na Rakel. Tu smo bili zajedno par meseci i ja kažem, ja ne mogu više u Nemačkoj, hoću, idemo u Španiju. Znači, prva je bila varijanta, dolazim ja u Španiju.
2000.
Tako, šesta. Među vremenu smo mi svako leto tu dolazili. U Jelsu isto. Ali, a Španija je predivna meni isto. Naučio sam španski.
Katalonija.
Kako se sad pravi karijera? Crtani film, to jest animirani film, je lako raditi izvan velikog gradskog centra, posebno danas.
Pa jeste.
Mislim, možeš da budeš bilo gde.
Pa zato sam i došao, majke. Jer imam taj atelje, sam napravio, imam kompjuter.
koji se nažalost kvari.
Ti malo o toj karijeri
o Španiji.
I o Španiji, ali kako je išlo to sa uspjehom?
Išlo je, ja sam se čak začudio sad iz ove perspektive, kao dobiješ neke nagrade gde te ljudi ne poznaju uopšte. Pogotovo u Americi sam imao odličan uspeh. U Koreji, u tim dalekim zemljama.
Ti radiš uglavnom kratke filmove. Koliko traje
kratke,
oni?
Kratke, tako, oko 4-5 minuta. Mm-hmm. Uglavnom je ručna animacija, crtana.
Svaku sličicu posebno, ješ li
tako? A uglavnom.
24 frame, ono.
Da, 24 frame. I volim da uđem u frame, ono da ga... Sad je to u kompjuteru isto moguće da ga korigujem. Tako da on vibrira, ali to ne može da bude dugo. Či više mi nije naracija jača strana neke priče, već je to, kažemo, pokrenuto slikarstvo uz muziku. Neka vrsta tog tripa, pa ja to zovem tako. Imaš nešto potpuno drugo, neku senzaciju između slike i filma.
I kako je do Lajba se stiglo?
Jo, isto sumanuto, nekim ex-jugo vezama, jer sam znao jednog Slovenca koji je znao nekog Makedonca koji živi u Ljubljani i koji zna Lajbah. I sad ovaj meni priča, čoveče, tvoje stvari su za Lajbah, sigurno. Ja onda sam mu dao taj Kafkin film i stvarno Makedonac je to njima dao i čovjek mi se javio mailom, što je dosta retko. Pokušavao sam, do tih rock grupa je teško doći, u principu to su producenti, menadžeri, ovde je baš muzičar glavni video i jako mu se dopalo i tako je došlo.
Onda su,
to je ovaj Ivan Novak, nije pevač, ovaj u stvari radi sve sad, muziku. I onda su u Splitu imali koncert pre 2 godine i zvali su, tu smo se upoznali, bilo je sjajno, stvarno. A ja sam u stvari stvarno njihov fan od ranije. 80-ih sam ih gledao u Beogradu, suludo su. I odlični su. Neki ljudi pričaju sad, kao, po meni su čak i bolji na koncertu, imaju tu žensku, peva.
Da.
To je sjajno. To je svetski bend. Nema tu šta.
U Severnoj Koreji,
tada. Jeste. I onda se dogovorili, rekao, koje ćemo da uradimo neki video i tako. Onda sam radio taj video. No History, ovaj drugi sam im dao materijal. To sam sve ovde radio, na garaži, na krovu. Evo, stena je ova iz filma, vidiš, još je tu kucana. To sam kucao pa slikao kao background. Znači, sve krajnje primitivno, ali imaš tih više nivoa i onda deluje kao nešto. Pitao me koji si kompjuterski program koristio. Ne, radio sam u Photoshopu i samo sam punio te lere i to je to.
Koliko je u suštini ta distanca od velikog gradskog centra, pa se sad ne viđaš sa svima, laka? I koliko je opterećujuće kad je u pitanju posao?
Ma da, dobro pitanje. Naravno da ti nedostaje to. Sad sam bio u Španiji, u Valenciji, imam neku malu profesuru, tamo sam kao neki master, imaju animacije i ja sam jedan od profesora gostujućih svake već 5-6 godina. Znači, odličan univerzitet. Ali mi baš prija kad odem tamo. Ono.
I koliko bude tamo?
Tako po 2 nedelje ostane. Ta komunikacija, naravno, gde su zime turobne. Opet, nosiš sve svoje sobom, kažu, iz glave. Znači, sve si video, dosta toga. I u principu, već sam i zasićen da idem na izložbe. Ne prepotentno, nego... jednostavno mogu da radim i bez toga sada. Kad si mlad, to ti treba. Sad mi više ne treba.
Ali se znaju. Obično je ta priča kako umetnik sedi čak i danas u nečemu jako dalekom zabačenom i onda me pozovu preko maila.
Naprimer, taj Lajbah sam radio, to je sjajno. Vidim da puno ljudi je videlo taj video i zovu me još na festivalu. Hvala Bogu.
Reci, koliko ti znači to, bio si 2 puta nominovan za Oscara?
Ja sam bio kvalifikovan za Oscara. To ljudi pričaju.
To je ono da je ušlo zvanično.
Ja sam, imaš tu listu od 40 festivala u svetu gde moraš da dobiješ prvu nagradu. Onda si kvalifikovan. Znači, onda gledaju, ne znam, u Njujorku i u LA-u sve te filmove. I to je već velika stvar. Znači, to je to. A bio sam možda sa Panterom i onim Dresden filmom, ja ga zovem... U 10 sam ušao. Jer su mi uzeli negative. Po tome znam. A nisam ušao u 5.
Ali opet je velika stvar da ja kao sam one man band to uradim. Znači kako četiri puta.
Kako izgovaraju tvoje ime i prezime u Americi?
Jevremović.
Znači ipak J.
Da.
Jevremović.
Imao sam neki slučaj, jedan sam bio u Chicagu, kad sam dobio, se pojavio neki Jevrejn, totalan frik koji radio neki holokaustu, nešto, i on me proglasio Jevrejnom, i on mi je rekao teoriju da sam ja u stvari Jevrejn, jer sam ja Efraim. Efraimović. Kažem, ne znam šta je.
Vidite, smatraš se slavni?
Pa ne znam baš. A možda...
Vrlo često zanimljivo je... Pozivam da budeš član žirija.
Da, u stvari je to meni... Da, da. Zanimljivo. Da. Šta se dogodilo? A baš da sam slavan, ne znam. Bilo bi bolje da ima love.
Ovo su sad Lajbahovci iz filma Vuka Jevremovića No History.
A Vuk Jevremović je bio gost grada. Slušamo No History, da još malo pa ide odjeva.
Ovde preko zime ideš biciklom često i kupuješ ribu, ima dosta koča, ima tu jedan stari ribar, odličan je, uvek se meni javi, a znao je odlično oca. I onda kad se kupi njih više, troje, četvore, imaju običaj da se šale. I on kaže, evo ga, a ća je ova? A kaže, otac mu je bio pravi čovjek, a on je pola čovjeka. I onda me tapše, i to je to, znači otac je i dalje otac, nemoj. Ja sam pola čovjeka. No history, no repent, no surrender, no defend, no commandments on the wall, no God, no rules to scare you all.
Hvala.
Hvala što ste došli.
Prijatno.
Okay.
Ćao, ćao.
Ćao.
Ovo je bio Grad, gost je bio Vuk Jevremović, ton Ivana Marković, organizacija Božidar Ljubišić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepozović, ja mislim da vas i Cvrčici pozdravljaju iz Rikovci.
Nismo zaboravili.
Da, da smo mogli još i more da vam donesemo. Occupy Wall Street and judge the intentions of those we don't trust.